Përshëndetje dhe mirë se vini në podcastin tim kushtuar kafshëve ndacake në Shqipëri. Sot dua të flasim për një temë që shpesh neglizhohet, por që prek direkt jetën e kafshëve dhe komunitetin tonë. Dua të flasim pikërisht për sterilizimin e kafshëve. Gjatë viteve të fundit kam parë shumë qenë dhe malce që jetojnë në rrugët e qyteteve tona pa mbrojtje, pa ushqim dhe shpesh të rrezikuar. Një ndërhyrje e thjeshtë si sterilizimi mund të parandalojë shumë vuajtje, por në praktik fatkeqësisht kjo nuk ndodh gjithmonë. Disa muaj më parë, duke ecur në një rrugicë të Tiranës, pash një qenush të vogël që lëvizte i vetëm. Ishte i friksuar, nuk kishte nënën pranë dhe dukej se kishte nevojë për ndihmë. Pash gjithashtu disa macat e tjera që flinin poshtë makinave dhe qytetarët kalonin pranë tyre pa i vënë shumë re. Edhe në fakt aty pyeta veten, sa prej këtyre kafshëve do të kenë mundësinë të sterilizohen? Sa do të lindin gëlysh të tjerë dhe nuk do të kenë istra? Dhe kështu vura re që ky është problemi i vazhdueshëm, jo vetëm një rast i izoluar. Kam vizituar shumë klinika veterinare dhe kam biseduar me aktivistë. Ata më treguan se vetëm një pjesë e vogël e kafshëve ndatake sterilizohet çdo vit. Në qytetin e Tiranës ka disa qendra dhe klinika që e bëjnë këtë punë në fakt, por kapaciteti është shumë i kufizuar. Një pjesë e madhe e kafshëve mbetet pa ndihmë dhe pasojat e kësaj janë të dukshme çdo ditë. Të gjithë shohim gëlysh të braktisur, kafshë të sëmura, edhe kjo gjë shpesh krijon edhe shumë konflikte me qytetarët. Kam kuptuar gjithashtu se problemi nuk është vetëm mungesa e fondeve, por edhe ndërgjegjësimi i popullit. Shumë qytetarë nuk e dinë se e rëndësishme është sterilizimi, ose ku mund të drejtohen për ndihmë. Kështu një zgjidhje që mund të duket e thjeshtë, bëhet e komplikuar dhe ka pasoja reale për komunitetin. Sterilizimi në fakt nuk është vetëm një procedurë veterinare, është një akt përgjegjësie për qytetarët. Ai ndihmon që kafshët të mos vuajnë dhe që komuniteti të ketë më pak probleme me kafshët e ndatake. Çdo qen ose mace që sterilizohet është një histori e re e shpëtuar. Por kjo nuk ndodh vetëm nga vet klinikat ose aktivistët. Ne, qytetarët, kemi një rol të madh. Informimi, ndërgjegjësimi dhe mbështetja e përpjekjeve të organizatave janë pjesë e zgjidhjes. Unë kam parë se edhe një veprim i vogël mund të bëjë një ndryshim të madh. Një qenush shpëtuar, një mace që nuk do të vuajë, një komunitet më i ndërgjegjshëm. E ndërsa ecim çdo ditë në rrugët e qyteteve tona, të shohim përtej makinerive dhe njerëzve, të shohim ato qenë dhe mace që kërkojnë kujdes dhe respekt. Sterilizimi, adoptimi dhe ndërgjegjësimi nuk janë thjesht zgjedhje humane, janë një reflektim i shoqërisë që duam të ndërtojmë. Dua t'ju falenderoj që dëgjuat këtë episod, shpresoj që të na furnizojmë të bëjmë ndryshimin një kafsh në një kohë. Ndërsa ju miqtë e mi juftoj të na ndiqni për më shumë informacione lidhur me katër putroshët në www.ava.com.al dhe miru dëgjofshim në podcastin e radhës.